Ola, boas tardes a todas e a todos. Este audio serve como comentario a esos dous cadros, esas dúas pinturas, unha de Teresa de Ávila e outra a lámina de Zurbarán. Todo isto conectado coa ética aristotélica. Por lo tanto, vamos facer un pequeno exercicio de relacionar a historia da filosofía coa historia da arte, centrándonos na imaxe, nunca mellor dito, nas imaxes, do que podería ser unha representación da vida contemplativa de Aristóteles na arte. Sí? Entón, permitídeme estas tres aproximacións ou estes tres pasos nesta conexión entre esas obras pictóricas e o ideal de boa vida humana de Aristóteles no que atinxe a vida contemplativa. Primeiro paso. Vida contemplativa. En grego, bios, teoréticos. ¿En qué sentido contemplativa? Bueno, pues como xa se explicou en clase, un pouco apresuradamente, por eso grabo este audio, en grego a palabra ver, contemplar, xa fora de calquera connotación do vocabulario filosófico, dice theorein. Theorein, en grego, é ver, contemplar. Xa Platón utiliza o termo ver, contemplar, theorein, nun sentido filosófico cando fala da contemplación das ideas, cando fala de que é a nosa alma, a racional, a que contempla as ideas. Esa contemplación das ideas é unha contemplación intelectual, racional. É un theorein, nunca mellor dito, permitídeme este xogo de palabras, é un theorein teorético, é un theorein, un ver, que consiste en un pensar, un reflexionar, xa unha teoría, sí? Porque a alma contempla as ideas, pero non as contempla cos ollos do corpo, senón que se trata dunha contemplación intelectual que vos xa sabedes que Platón refires a ela como nous, noesis, que sería o grau máis alto de coñecemento dentro da episteme, dentro da ciencia, que se alcanza a través dun tipo de ciencia en particular, a través do cultivo dun tipo de ciencia en particular que é a dialéctica. Todo isto referido a Platón, permitídeme este rodeo, é referido a Platón para que vexamos como un termo, un verbo que de inicio non ten ningunha connotación filosófica, xa en Platón adquire esta connotación filosófica. Sí? Como contemplación das ideas no caso de Platón. Sí? Theorein, ver, contemplar, é o verbo. Theoria, teoría, é o sustantivo. Sí? Co cal, teoría, reflexión, pensamento, é equivalente de contemplación. Sí? Por eso, cando Aristóteles fala da vida contemplativa, refírese á vida do pensamento, da reflexión, da teoría, á vida do sabio. E entro xa no segundo punto, no segundo paso desta explicación que vos quería facer. Sí. O modelo de eudaimonía, de boa vida humana, Aristóteles identifica-o con este bios teoréticos, con esta boa vida da reflexión, do pensamento, da teoría, do teorizar, da contemplación, que Aristóteles identifica co sabio. ¿Sí? Na Ética Nicómaco, cando Aristóteles fala de en quen se encarna, quen reflicte este ideal de boa vida humana, pois refírese ao sabio, sofós, o filósofo, filósofos. ¿Sí? Agora ben, pegamos un salto, obviamente, do helenismo, do mundo grego, o cristianismo, cando vemos esas imaxes de Teresa de Ávila ou no retrato de Zurbarán, creo que San Diego o retratado. Sí, pero seguimos no contexto da boa vida humana e seguimos baixo o influxo de Aristóteles. Sí, porque evidentemente o cristianismo cristianiza, nunca mellor dito, volvedeme a permitir o xogo de palabras, cristianiza ese ideal de vida humana que Aristóteles identifica ca vida do filósofo, do sabio, e o traslada a un ámbito teolóxico, relixioso, propio do cristianismo, donde ese ideal de vida do filósofo, do sabio, en clave cristiana, queda traducido na vida da santa, na vida do santo. Pero fixadevos, se contemplade esos cadros, sí, como independentemente de que o cristianismo interprete en clave cristiana, religiosa, ese ideal de vida do sabio, do filósofo, seguimos baixo o influxo de Aristóteles, porque é unha vida contemplativa. Contemplativa porque é vida de reflexión, é vida de estudo. Fixadevos como nos dous cadros, ao lado do santo, da santa, aparece un libro aberto, que evidentemente é a Biblia, no caso de San Diego, no caso de Teresa de Ávila, pode ser a Biblia ou pode ser algo que esta escritora estuvera escribindo. E hai algo máis, máis acentuado no caso da representación pictórica de Teresa de Ávila, pero tamén presente no cadro de Zurbarán, a mirada ao alto, a contemplación. Evidentemente, neste caso, non das ideas platónicas, se trata de outro tipo de contemplación, pero hai unha contemplación, hai un bios theoreticos, hai un theorein, un ver, evidentemente, en clave cristiana, a contemplación de Deus. Por último, e terceiro momento, terceiro paso en esta reflexión que vos estou facendo, o fío da ética aristotélica e deste ideal de vida contemplativa, se ides á aula virtual, a parte de documentos nos apuntes, donde eu falo da eudaimonía, vida contemplativa, veredes que se menciona outro modelo de vida humana, que non é a vida contemplativa, sino é xustamente todo o contrario, a vida activa. O bios practicos, a vida práctica, a vida activa, que Aristóteles tamén denomina bios políticos, a vida política. Este ideal de vida como vida activa, vida práctica, vida política, aparece en outra obra de Aristóteles que é a política, a politeía. Co cal, vos poderíadesme decir, bueno, pero en que quedamos? Cal é ese ideal de vida humana que deberíamos procurar alcanzar en esta vida nosa? O ideal da vida do filósofo, da vida do sabio, ou o ideal da vida cidadá, da vida na polis, na política, cal dos dous? Porque ademais parecen bastante contrapostos. Contemplación versus acción. Cal dos dous? Bueno, pois Aristóteles non se decide por ningún dos dous. Cando el fala de cal é o modelo de vida boa humana, el non é capaz de resolver este conflicto, esta tensión entre dous modelos de boa vida humana. Non é quen de decidirse por un deles. E vos xa sabedes que a min interésame especialmente estas tensións, conflictos e roces internos ou entre filósofos, neste caso con el mesmo, que será unha tensión en Aristóteles entre a vida activa e a vida contemplativa, que el non é capaz de resolver. Se nos collemos a ética Nicómaco, propón en ese libro como modelo de vida humana a vida contemplativa, o bios theoreticos, a vida do sabio, do filósofo. Evidentemente, en este libro, en esta parte da ética Nicómaco, Aristóteles está baixo a influencia de Platón. Isto, este plantexamento da vida contemplativa, da vida da contemplación, da reflexión, do pensamento, do filosofar, como a millor das vidas humanas que deberíamos tratar de perseguir, isto, evidentemente, rezuma por todas partes a platonismo. Non en balde, Platón estivo prácticamente máis de 20 anos na Academia de Platón e, evidentemente, o xoven Aristóteles foi un platónico. Aínda que despois rompa con Platón, todavía hai certos elementos de platonismo no pensamento de Aristóteles. Un desos elementos queda ben patente cando o ideal de vida humana, o modelo de vida humana que debemos aspirar a lograr, o identifica con este bios theoreticos, con esta vida da contemplación, da reflexión. Sí? Co cal, podríamos decir, en certo sentido, non sería ninguna afirmación errada, exagerada, podríamos decir que na política, nese libro, na politeía, está outro Aristóteles, un pouco máis aristotélico, se o queredes, en este sentido, que se contrapón a ese Aristóteles da ética Nicómaco, que si ben é Aristóteles en estado puro, volvo a repetir que hai algúns elementos platónicos en ese Aristóteles da ética Nicómaco, que non o hai no Aristóteles da política. O sea, cando Aristóteles di que o ideal de vida humana é o bios practicós ou bios politicós, chamalle destas dúas maneiras, o que está dado a entender é que a mellor das vidas posibles para o ser humano é a vida dedicada á política, a vida do polites na polis, a vida política do cidadán na cidade-estado. Levando a cabo esa actividade política da que falaremos, o home sería quen de desenvolver aquilo que máis de humano ten e, polo tanto, ese sería o ideal de vida. Volvo a repetir que chocan estos dous modelos de ideais de vida, non? A vida do sabio e a vida do cidadán consagrado á política. Tedes esa imaxe da historia da arte que reflectiría este modelo de vida contemplativa. A pregunta sería, poderíades aportar algún exemplo da historia da arte que reflectise este outro ideal da vida práctica, da vida activa que menciona Aristóteles? Queda plantexada a pregunta. Moitas gracias pola escoita.